No niin, meillä on tänään 19. osa aiheesta tietoisuuden Suomi. Ja tervehdys kuulijoille ja kiitos Pasille moderaattorina. Chat on pois huomiosta ja niin sanottua tunnelmien purkua ei tehdä tämän osion kuuntelusta heti tänään, vaan sulattelun jälkeen, jos sellainen tuntuu hyvältä. Ja ehkä siihen olisi tarpeen luoda tarjolle jokin menettely, vaikka niin, että Pasille tai minulle voisi lähettää viestinä postiin, jos tämä tuntuu sopivalta, ja jääköön se sitten harkintaan. Ja illan aiheita on 5, kirjat kuten aina, ja sitten muutama lyhyt huomio viimeaikaisista asioista peilattuna SET-materiaalin, ja siellä on Rauhanliiton kirjeestä, kommunikaatiosta monitasoisena ilmiönä, telepatiatutkimuksista tieteen reunalla, sitten värähtelytasot ja vaivaton muutos, arkeologian todisteita, luomuruuan tuotannosta, hyvinvointiyhteiskunnan tuottamista muutoksista ja sitten Suomen myymisestä. Ja sen jälkeen sitten käännöskatkelmat ja 5. osa on omien uskomusten tutkimisesta yksilöllisen muutoksen lähtökohtana. Ja yleisesti ottaen niin terveyteen ja ekologiaan liittyviä SET-teksteihin peilattavia aiheita olisi joka viikolle pino. Kaiken käsittelyyn tarvittaisiin, niin kuin on puhuttu, moniammatillinen yhteistyöryhmä, koska monet ohjeistukset ne on muuttumassa vauhdilla ja näyttää, että jopa usein annetaan entisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa, vaikka se on jo selvästi ohitettu. Et pariin sellaiseen on lähettänyt viime viikolla kohteliasta palautetta. Ja toiseen viestiin niin arvovaltainen tohtori perusteli esitystään edelleen vuosikymmeniä vanhoilla tutkimuksilla. Ja toisesta firmasta tuli kiinnostunut asenne ja kysymys. Ja sinne minä lähetin tietolähteitä, jotka arvioni mukaan oli tarkastelun arvoisia. No sitten niistä kirjoista, niin todennäköisesti ne 47 kirjaa edelleen on siellä Amazonissa. Ja sitten sitä muuta materiaalia, sangen paljon liitännäisaineistoa. Ja sitten ne suomalaiset käännökset, viralliset, eli Juha Kuvajaisen Set puhuu ja henkilökohtaisen todellisuuden luonne, jotka tuli 23 suomennoksina ja ovat 70-luvun alusta saneltuja, että niiden aihealue on siis, ei ole kokonaisuudesta sinänsä, vaan siitä alkuvaiheesta. Ja sitten jos mennään näihin muihin aiheisiin, niin se Rauhanliiton kesäkirje oli sellainen, että Hiroshiman ja Nagasakin muistopäivät rauhan puolesta yhdessä. Se käsittääkseni on hyvä, hyväksyttävä sanamuoto, mutta se, että esimerkiksi nyt tarvitaan pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisemman ja turvallisemman maailman puolesta. Eli täällä on puhuttu tästä eksistentiaalisesta tuhomahdollisuudesta ja että ydinaseiden vastainen toiminta on tärkeämpää kuin koskaan, niin tässä voisi kysyä, että onko eroa, jos sanotaan ilman ydinaseita. Ja sitten se, että kun näitä tilaisuuksia mainostetaan ja kun niihin mennään osallistumaan, niin mitä tunnesävyjä nämä tilaisuudet luovat? Että liittyykö oletus, että maailmankaikkeus on itsessään turvaton? Että liittyykö se jo ilman muuta näihin teksteihin, mitä näistä esitetään? Mulle tulee sellainen olo. Ja käsittääkseni se on nimenomaan vastoin sitä teoriaa, mitä se esittää. Että maailmankaikkeus on turvallinen, mutta meidän väärät uskomussysteemit ja sivilisaation suunta on pimentänyt niitä tärkeitä kohtia. Ja sitten täällä puhutaan, että on maailmanparannuspäivä. Tämä on sieltä samasta Suomen Rauhanliitosta Helsingissä. Ja näitä on siis usealla paikkakunnalla ensinnäkin näitä Hiroshima-asioita. Ja minulle jäi siinä korvaan, kun täällä mainitaan myöskin Vääksy. Niin ajattelin, että onkohan mahdollisesti jotain yhteyttä entiseen Vääksyyn. Elikkä. Mutta että tämä maailmanparannuspäivät, niin niissä samoten se asian henki kaiketi ratkaisee valtavasti siinä, minkälaista energiavoimaa nämä tilaisuudet liikuttelee ja minkälaisia tunnesävyjä ne lisää. Että se yhteistyön merkitys ja tällaiset laajat tilaisuudet, niin niiden tunnesävyjen merkitys on koko kansakuntaa ajatellen todennäköisesti erittäin suuri. Ja siinä mielessä olisi tärkeintä, että ne on rakentavia. Ja siellä puhutaan, että nämä on tarkoitettu kaikille yhteiskunnallisesta muutoksesta kiinnostuneille. Ja tarjotaan vaihtoehtoja nykyiselle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Ja tavallaanhan, eikä vaan tavallaan, vaan ihan oikeasti, yhtenä mallinahan me puhutaan näistä nimenomaan set-materiaalien kautta. Että siinä mielessä voisi ajatella, että siellä voisi olla paikkakin, mutta en nyt sitten tiedä sen kummemmin. No, sitten näistä joistakin terveydenhuollon ja terveydenhoidon ja lääkeasioiden puolesta, niin minä olen ottanut kuitenkin esille tämän yhden asian, eli masennuksen hoidossa. Meillä on kerran ollut puhettakin siitä, että serotoniinin asema tässä järjestelmässä on tullut kyseenalaiseksi, ja nyt sieltä tulee selvää tutkimusta siinä mielessä, että itse asiassa serotoniin olisi tulkittu väärin, ja että se tuottaa itse asiassa depressioon ja ahdistusta. Että nämä dopamiini- ja serotoniin asiat on kallellaan kovasti, ja siinä mielessä nyt niin monta kertaa on tämä tullut vastaan, että minä uskallan tämän ottaa esille, että se pitkään vallalla ollut käsitys siitä, että nämä ahdistukset ja depressiot olisi niin kuin serotoniinin puutetta, niin se ei todennäköisesti pidä ollenkaan paikkaansa, vaan asiat on päinvastoin. Ja tässä nyt sitten myöskin nämä rasva-asiat sekoittuu. Ja nämä kokonaisuudessaan maan viljelyyn ja karjanhoitoon ja ravitsemukseen liittyvät asiat, niin kuin on puhuttu, niin miten yhteys rasva-asioihin on erityisen paljon vastakkain sitä, mitä on vuosikymmeniä opetettu. Ja esimerkiksi kolesterolin suhteen niin asiat on todennäköisesti kovasti muutosprosessissa. No sitten, täällä oli tästä DNAsta ja kommunikaatiosta. Niin papereitani tarkastellessani löysin sieltä sellaisen muutaman sivun otsakkeen, jossa puhutaan hyperkommunikaatiosta. Tämä on minä itse asiassa ostanut tämän ohjelman, jossa jonkun viimeisen 10 vuoden aikana tämä on hollantilainen Hank Schram, joka tätä koulutusta pitää, ja meillä on puhuttu niin kuin viestitystä ollut vuosikaudet. Niin täällä mennään sillä tavalla oivaltamaan, että itse asiassa tietoisuuden tasojen yhteydet tapahtuu niin monessa kerroksessa, että vain osittain niitä on tähän mennessä ymmärretty. Ja yksi esimerkki täällä on sellainen, että esimerkiksi muurahaisyhteisössä, niin jos kuningatar on poissa sieltä pesähommista ja sillä listeen, mutta jos hän on elossa, niin ne muurahaiset työstää asioita niin kuin ennenkin, eikä ole mitään hämminkin, mutta jos se kuningatar kuolee, niin ne ei osaa enää tehdä yhtään mitään. Eli se kommunikaatio menee poikki, mutta se tietoisuus siitä elävästä johtajasta, niin se riittää, olipa se sitten siellä paikalla tai ei. Että tämän tyyppisiä kvanttifysiikkaan lähestyviä kommunikaatioasioita on ollut jo monta vuotta sitten minun pöydällä. Eli minä olen harkinnut tätä nimenomaan vuorolukuteatterin mallina, sillä tavalla, että sen kommunikaation laajuus on aivan toinen silloin, kun ollaan yhteisessä tilassa, missä on useita henkilöitä, jotka esimerkiksi ensimmäistä kertaa ovat lukemassa, ja toisia, jotka on tutustunut jo aineistoon jonkin verran. Eli se vuorovaikutus ja kommunikaatio, niin se on kaikkea muuta kuin pelkästään lukuteksti. Ja siinä mielessä nyt niin, tämä minun jännittävästi toi esiin tämän vuorolukuteatterin parhaimpia puolia. Ja siinä mielessä sanotaan myöskin, että äänen merkitys, niin kuin me on puhuttu, se on valtavan iso asia, paljon isompi kuin mitä on juuri oivallettu, muuta kuin viime aikoina. Ja siellä on sellaista runollisuuteen menevää yhteyttä, joka tapahtuu lukijassa, vaikka ei siitä niin kuin tietoisella tasolla oikein olisi selvilläkään. Ja siinä tarvitaan, sanottaisiko, uteliasta antaumusta teatterillisesti siihen tilanteeseen leikkimielistä sanalliseen ilmaisuun paneutumista. Ja vaikka nyt näissä teksteissä esimerkiksi ilmaisu on esimerkiksi selvää suomen kieltä ilman tieteissanastoa, niin se ei ole ihan tavallista sanastoa ja tarkoituksellisesti niin. Se on niin kuin haaste eri ajattelukerroksille. Ja sitten täältä tuli tästä samasta aineistosta mulle eteen tällainen venäläinen, mikäs hänen tittelinsä nyt oikein olikaan, kaikenlaisia isoja titteleitä, Garajev, joka on työstänyt näitä asioita DNA:n yhteyttä kommunikaatioon ja informaation vastaanottamiseen, mikä kuulostaa kovasti settiläiseltä. Ja siellä on värähtelytasojen vaikutusta DNA:han ja tällä tavalla verkostojen älykkyyttä. Se sallii sellaisen tai tuottaa sellaisen hyperkommunikaation, joka auttaa ihmisiä tietoisen tason ulkopuolella. Ja se osoittaa, että DNA on toiminnassa näissä värähtelynomaisissa resonansseissa ja taajuuksissa. Ja mitenkä sitä voidaan myöskin auttaa ulkopuolisilla menetelmillä. Ja nythän meillä on ollut näistä aivoaaltosysteemeistä puhetta. Mutta esimerkiksi tämä Garajevin asia on hyvin siihen kuvioon istuvaa, mikä meillä alkaa muotoutua setteksteistä varmaankin useille. Ja että meidän elimistössä myöskin niin siellä nähdään, että sydämen värähtelyt on yksi sellainen DNA-siirtosysteemi ja tietoisuuden syvemmille tasoille yltävä yhteys. Ja nämä aiheet nyt loppujen lopuksi, niin nämä kuuluu kaikki siihen kolmioon toisaalta, mistä me puhuttiin viime kerralla. Ja se tuottaa lisämateriaalia ja lisävahvistusta SET-aineiston niin kuin pohjimmaiselle viestille. No sitten tieteen reunalla on tällä hetkellä telepatian tutkimusta, ja SETin tekstien mukaan se on ilman muuta selvä asia, mutta täällä oli nyt sellainen webinaari, jossa sanotaan, iso tittelihenkilö sanoo, että me on synnytty telepaattisiksi, mutta me vaan unohdettiin. Ja tämä on sellainen kuin tohtori Diane Hennessy. Eli näissä myöskin näissä aiheissa heijastuu ne sellaiset sanonnat, mitä me sen materiaalista kohdataan. No sitten oli uudelleen Peter Sagein osio tietoisuuseksperttinä. ja siellä on näistä värähtelytasoista lisää ja hänen oma tunnustuksensa siitä, kenenkä materiaaleja hän on käyttänyt silloin, kun hän on rakentanut näitä. Että nämä on sellaisia meille tunnettuja henkilöitä, joilla on näitä koulutusorganisaatioita. Ja tähän ei settiä kyllä missään mainitte, mutta että suuri osa hänen viestityksestään menee hyvin lähelle sitä aineistoa, mitä me nyt ollaan tutkimassa. Ja sitten oli, kun on puhuttu siitäkin, että Seth sanoi, että arkeologia alkaa näyttää erilaisia tuloksia, kun tietoisuus avartuu, niin oli suomalaistutkijat sademetsässä, muinaisessa Amazonissa kukoisti miljoonien ihmisten sivilisaatio. Että tämän tyyppistä asiaa nyt, mikä todistaa sitä monimaailmaista kokemusta maapallolla ja muualla kuin maapallolla. Ja että tällä tavalla se tietoisuuden avartuminen alkaa heijastua kaikilla aloilla, että entiset selitykset käy liian kaveiksi. No sitten luomuekologiasta oli sellainen tutkimus, jossa näytettiin, että todellinen luomu madaltaa näiden haitta-aineiden ja myrkkyjen tasoja muutamassa päivässä. Mutta että siellä myöskin selvitettiin, että läheskään kaikki se, mitä luomuksi ja orgaaniseksi sanotaan, niin ei välttämättä sitä ole. Mutta että silloin, kun se on aitoa, niin lasten etu on kaikkein suurin. Ja tosiaankin ei tarvita edes pitkää aikaa, vaan tämä keho huoltaa ne ulos, ne myrkyt siinä vaiheessa, kun niitä myrkkyjä ei vaan lisätä sinne jatkuvasti enemmän. Ja sitten on tämä meidän kysymys siitä, miten hyvinvointiyhteiskunta on tuottanut muutoksia. Niin sellainen asia kuin ensinnäkin yksi, oma vastuu, kaksi, omista vastuu, eli perhevastuu, ja kolme, pienyhteisön vastuu. Ja kaikki nämä yhdestä kolmeen on hyvinvointiyhteiskunnan menetelmillä ulkoistettu yhteiskuntavastuuksi. Ja tässä nyt esimerkiksi lastenhoito ja sikäli kun hyväksytään se vanhusten kuva, mikä nyt on siis seniori on asia erikseen kuin vanhus, niin se annetaan tämä huolto ja hoito ulkopuolisten niin sanottujen ammattilaisten käsiin. Ja tässä joka vaiheessa erillisyyden lisääntyminen, lähi-ihmissuhteiden pirstaantuminen ja yksinäisyyden lisääntyminen ovat todennäköisesti erittäin vakavia seurauksia. Niitä työstetään ympäri maailmaa, että siellä on esimerkiksi Loneliness Fix, Future of Cities, eli millä tavalla yhteisöjä rakentamalla voidaan muuttaa tämän tyyppistä kehitystä ainakin jossain määrin. Mutta että se yksinäisyyden, useimmat meistä salaa sitä osittain, koska se on tavallaan noloa tunnustaa, että on yksinäinen. Mutta siis se asia on, se on iso, se on valtavan iso meidän kohdalla. Mutta sitten täällä puhutaan suomalaisessa tekstistä, hyvinvointivaltio muutti asumisen, hajoitti perhepohjatko. Ja nopea kaupungistuminen, tämä on nyt sitten sitä samaa, mitä minä äsken olin päätellyt. Nopea kaupungistuminen ja vahvan hyvinvointivaltion rakentaminen siirsi hoivavastuun perheeltä valtiolle. Myös vahva päivähoitoverkosto vähensi tarvetta isovanhempien apuun. Eli se perhesysteemi on murtunut paljolti. Ja sitten on täällä merkitty, että on keksintönä, tai ei mikään keksintö on, vaan sovellus siitä, että on Suomessa rakennettu sellainen asumismalli, jossa vastataan moneen haasteeseen. Eli että sukupolvet asuu yhdessä niin kuin ennen vanhaa, mutta ei ole välttämättä sama kammari eikä sama kylpyhuone eikä niin edelleen. Tämä tietysti edellyttää suhteellisen suuria varoja, mutta että tämä on yhteisöllisempi asia kuin muuten. Ja meillähän on sitten olemassa se yksi asia, mikä on sangen pienimuotoinen, mutta sangen tehokas, eli se siirtolapuutarha-idea. Tai pienkoti-idea sellaisina ryhmittyminä, joissa on sitten puutarhat ja niin edelleen. Eli ne mallit ei välttämättä merkitse, että pitää olla hurjasti kuluja, vaan se, että on toisenlainen asennoituminen asumiseen. Ja tämä isovanhempien osuus esimerkiksi, niin sen merkitys liikunnallisesti ja psykologisesti on ratkaiseva kummallekin puolelle, sekä niille nuorille vanhemmille, että lapsille, että niille isovanhemmille itselleen. Että tämän tyyppinen perheyhteisö loppujen lopuksi opettaa ihmiset tulemaan toimeen ensinnäkin toistensa kanssa, ja siinä tyydyttyy inhimillisten yhteyksien tarve. Että eriytyminen 104 huoneistoon kahden ihmisen kanssa, niin se ei välttämättä tuota niitä tuloksia, mitä ihmiset toivoisivat. Ja nämä on mutkikkaita, mutta periaatteessahan nämä ratkaisut on, ne on olemassa. Mutta se, että ihmisten tulisi oppia uudelleen tulemaan toimeen toistensa kanssa. Ja se ei ole välttämättä enää edes helppoa, koska tämä eriytyminen ja yksinäistyminen on mennyt niin pitkälle, että paluu tiehen on vähän niin kuin tehtävä taas täyskäännös. No sitten sellainen seikka, että Suomen myyminen. Että ensin mummolla ihan vähän niin kuin heräsi ärtymys, kun täällä puhuttiin, että Suomi tähtää Euroopan ykköseksi kalastusmatkailussa. Että Suomi kehittää kalastusmatkailupalveluja ja alan yritysten toimintaedellytyksiä. Suomen järville ja virtavesille toivotaan erityisesti turisteja, siis kauppaa ulkomaalaisille. Että miksei myönnä itse suomalaiset ongelle, omille vesistöillemme, tai entäpä jos myydään Suomea tietoisuuskeskuksena, ekoturismin kanssa, itseparannusmenetelmillä terästettyinä. Että siis pelkkä Suomen myyminen, niin kuin meillä on puhetta, että jossakin oli, että suomalaisia perunoita piti Kiinaa viedä, niin se, että meidän maaperästä ja meidän vesistöstä vietäisi ulkopuoliseen kaupan käyntiin asioita. Ja sama kuin on, että Marimekon vaatteet on myytävänä New Yorkissa, mutta niitä ei Suomessa käytä juurikaan. Eli se, että miksi Suomi itse ei hyödynnä näitä ensimmäiseksi, ja jos hyödyntää, niin sitten monipuolisesti. Että esimerkiksi se, mitä me täällä puhutaan, niin se, että tietoisuuskeskus ja ekoturismi ja itseparannus siinä samassa paketissa järvenrannalla. No, ja sitten mennään käännösalueelle. Ja se setin lause otetaan ensin, ja SET-keskuksen viikko viisaus kompromissien vaikutuksesta. Eli sinä siis olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun ne eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja sitten ensimmäiseksi mulla on tässä kuitenkin esillä se viikon viisaus SET-keskuksesta. Ja siinä on tällä viikolla ollut aiheena liika kompromissien tekeminen omien päämäärien ja ideoiden kohdalla. Että siis sovun tai hyvän käytöksen nimissä ei ilmaista riitelemättä omia näkemyksiä, omia tavoitteita, omia arvoja ja sillä tavalla koko ajan murennetaan omaa pohjaa. Ja tällaisissa näistä viikkoviisauksista niin mielellään lukisin sen varsinaisen set-katkelman, jonka ympärille se on tehty. Minä lukisin se mielellään englanniksi, mutta minä odotan sitä toisenlaista palautetta, että jos sille on vastaanottajia tai jos tulee ilman muuta, että ei mitään muuta kuin suomeksi, niin se on sitten siinä niin kuin yhden kerran oli. Mutta että tässä nyt esimerkiksi se koulutettu systeemi, jossa ollaan kohteliaita ja annetaan omien ideoiden tavallaan sammua siksi, että otetaan osaa liiallisiin kompromisseihin. Et siis itse ilmaisu on välttämättömyys setin mukaan. Ja siinä mielessä se ei tietenkään ole mitään riitelyä, mutta se on oman arvon vähättelyä ja siinä itse oman minuuden arvo vähenee omissakin silmissä. Että tämän tyyppinen sivistyneisyys on oikeastaan rasite. No ja sitten evoluutiosta niin minä ottaisin tässä ensin yhden sellaisen tutun lauseen ja sen jälkeen sitten kunnon venytystä vähän matkaa ajatteluvenytyksenä evoluutiosta. Eli on olemassa vaiheita, jossa rinnakkaistodellisuudet kohtaavat. Ajassa ja avaruudessa on olemassa mielen risteyksiä, joissa muutatte suuntaa ja missä uudet, aiemmin latentteina olleet vaihtoehtotodellisuudet äkkiä nousevat pintaan. Oman sivilisaationne kannalta olette tällaisessa vaiheessa nyt. Ja sitten se evoluutiovenytys. Siinä mielessä, kuin tiede termejä käyttää, ei ollut evoluutiota lineaarisessa mallissa, vaan oli valtavia tietoisuuden purkauksia, kykyjen laajenemista ja ilmentymistä kaikkien lajien taholla, ja tällaiset muutokset jatkuvat yhä. Ne ovat sisäistä manipulaatiota, missä tietoisuus näyttäytyy. Ei ollut siis kehityksen suoraa linjaa esimerkiksi materioista nisäkkäisiin tai apinoista ihmisiin. Sen sijaan oli rinnakkaisia ja yhä käynnissä olevia, loputtoman rikkaita elämänmuotojen ja tyyppien purkauksia niin moneen suuntaan kuin mahdollista. Ei ollut mitään yksilinjaista kehitystä eläimistä, vaan oli rinnakkaisia linjoja, joissa vuosisatoja eläin-ihminen ja ihmiseläin olivat olemassa samanaikaisesti toimien yhdessä. Vasta esimerkiksi et puhu tekstissä sillä viste, että ihmiset kysy näiltä ja katso eläimiltä, mitä esimerkiksi jotain kasveja voi syödä ja mitä ei. Okei, eli ne siis toimii yhdessä. Vastaavalla tavalla nytkin tätä on tunnistamattomana menossa joukossanne. On monia lajeja, joita voitaisiin sanoa rinnakkaisiksi tulevaisuuden ihmislajeiksi alkumuodossaan, ja näitä pidetään nyt epänormaaleina. Kunakin hetkenä havaitsette vain kuin hetken pinnan, ja siten havaitsette vain yhden linjan lajien kehityksessä. Silti omassakin systeemissänne on vihjeitä toisista todellisuuksista, jotka ovat olemassa samanaikaisesti. Delfiinit ovat esimerkki tässä mielessä. Meillä oli niistä palaista ja delfiineistä viimeksi puolta. Nimittäin muissa rinnakkaistodellisuuksissa vedessä elävät nisäkkäät ovat vallitsevina. Monissa yksilöissä näkyy tietoisuuden variaatioita, jotka itse asiassa edustavat tietoisuuden tulevaisuuden kehitystä. Eli ihmisrotu kokeilee näitä erilaisia rinnakkaisuuksia. Siis todellakaan ei ole mitään tasaista edistyksen linjaa yhteen suuntaan. tiedän teidän jo oivaltavan, että oma edistyksenne sivilisaationa tulee pysähtymään, ellette etene johonkin muuhun kuin nykyiseen suuntaan. Evoluutio ei marssi peräkkäisen ajan puitteissa menneisyydestä tulevaisuuteen, vaan sen sijaan laji on ennalta tietävästi selvillä niistä muutoksista, jotka se haluaa saada aikaan. Ja niin sanoaksemme tulevaisuudesta käsin se muuttaa kromosomien ja geenien nykyistä tilaa saadakseen syntymään vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa tietyt toivotut muutokset. Tietoisuusyksiköt, jotka myöhemmässä vaiheessa muovaavat kokonaisrakenteen, muodostavat kaikki atomit, molekyylit, solut ja elimet, joista maailmanne muodostuu. Maamuutokset ja lajien muunnokset ovat tiloja, jotka tuotetaan yleismallin linjan mukaan, ja yleismalli koskee kaikkia lajeja, maa- ja vesimassoja, kunakin tiettynä aikakautena. Tällaisiin tapahtumiin liittyy laajaa tietoisuuden organisointia, ja joskus niihin liittyy luovia luonnonmullistuksia, joissa taas luonto tuottaa ennalta tieton informaatioon nojautuen ne tilanteet, jotka sopivat tarkoituksiin. Tällainen biologinen ennalta tietämys on vahvasti rakennettuna kromosoomeihin ja geeneihin, ja se heijastuu soluissa. Tämä oli se venytyspala, että tulee korvaan semmoinen olo, että no ei tuota ainakaan mistään muualta ole vissiin kuullut. Sitten muutoksen menetelmistä vähän. Aikomuksenne on tahtonne. Kaikki olemuksenne voima saadaan liikkeelle tahtonne avulla, ja tahtonne tekee päätelmiä sen mukaan, mitkä ovat uskomuksenne todellisuudesta. Kukin teistä käyttää tahtoaan omalla tavallaan. Kukin henkilö elää aikeittensa mukaan, ja ne nousevat esiin hänen olemuksensa voimasta. Kaikessa tässä rinnakkaistodellisuudet ovat mukana. Monet eivät koskaan opi käyttämään tahdonvoimansa minkään vertaa. Monille sen voima on aivan tuntematon. Muutokseen tarvitaan vain tahdonvoiman uudelleenohjailua. Tahdonvoima on ällistyttävä ja se on niin sanotusti jakautuneena kaikkialle kehoon ja keho nojautuu sen ohjailuun. Tahdonvoimaan liittyvät uskomukset taas aktivoivat kehon automaattiset voimavarat. Toisaalta, vaikka lääketieteellisessä hoidossa paranet yhdestä sairaudesta, korvaat sen vain uudella niin kauan kuin uskomuksesi johtavat terveydellisiin ongelmiin. Sama pitää paikkansa niin sanotun henkiparantajan hoidon suhteen. Jos keskitetyllä psyykkisen energian käytöllä kehosi tervehtyy tällaisen parantajan toimesta, vaihdat yksinkertaisesti oireet toisiin, ellet muuta alun perin hankaluuden aiheuttaneita uskomuksiasi. Todellinen parantaminen tutkii tietoisen mielen halujen ja uskomusten vuorovaikutusta ja näkee niiden heijastumisen solujen käyttäytymiseen. Omien ajatustesi avulla ohjaat kehosi ilmentymistä, olipa kysymys sairaudesta tai terveydestä. Oman tietoisen mielesi tuntemuksella voit ilman muuta parantaa useimmat kehon sairaudet. Kun opit käyttämään ajatuksiasi, saat aikaan toivottuja muutoksia solujen sisällä. Mieli ja keho ovat aina työpari. Tämä totuus keksitään käytännössä uudelleen esimerkiksi muodollisen hypnoosin kautta. Hypnoosi toimii hyvin auttaen fyysistä ja jopa mentaalista terveydentilaanne. Se on lopultakin vain keino tavoittaa nykyisen persoonallisuuden kokonaisminuus ja keino tutustuttaa ego tämän kokonaisminuuden kanssa. Ja setin valossa voi päätellä, että kaikilla hoidolla ja hoitomenetelmillä, lääkkeet mukaan lukien, muutetaan suggestioita. Et hoidot ja menetelmät sinänsä eivät ole välttämättömiä, mutta suggestioiden muuttaminen on. kaikessa toimii sugestio ja luonnollinen hypnoosi ja niiden voima on valtava. Ja minä tiedän, että minä varmaan kertaan palasia siellä ja täällä, mutta ei haittaa, minusta tuntuu ei ollenkaan. Että nämä on, niin kuin minä olen väittänyt, niin 50 vuoden aikaa joka kerta uusi painos. Mm. Ja sitten sellaisesta asiasta kuin kehon kyvyistä. Voisimme sanoa, että sairaus voi olla terve reaktio, vaikka siihen aina liittyykin persoonallisuuden ongelmia. Tulee ymmärtää, että sairaus on koko persoonallisuusrakenteen koettelemus, mutta silti se ei ole peruspersoonallisuuden osa. Persoonallisuuden koko keskittymissuunta voi siirtyä rakentavalta linjalta painottamaan olennaisimmat energiansa ehkäiseviin toimintoihin, kuten sairauteen. Ja meillähän oli viimeksi puhetta siitä mahava-asiasta, että siinä tällä Markilla ei ollut se asia niin pitkälle viety, että se elimistö olisi täysin hyväksynyt sen omana osanaan, sen sairauden, vaan että siinä parantamisessa on tällaisetkin seikat otettava huomioon. Eli siis ne ehkäisevät toiminnat, kuten sairaudet. Sellaisessa tapauksessa sairaus itse asiassa edustaa uutta yhdistävää systeemiä. Tästä käytetään silkana. Jos persoonallisuuden vanha, koossa pitävä systeemi on murtunut, sairaus voi palvella väliaikaisena hätäkeinona tai ensiavunomaisena toimenpiteenä ja säilyttää persoonallisuus kokonaisuuden ehyenä siihen saakka, että uusi rakentava ja yhdistävä toimintaperiaate korvaa rikkoutuneen. Niinpä sairautta ei voida sanoa haitalliseksi toiminnaksi, ellei se jatku kauan sen jälkeen, kun sen tarkoitus on täytetty. Ja silloinkaan ei voida tehdä arvostelevia päätelmiä tietämättä kaikkia yksityiskohtia, sillä sairaus saattaisi yhä palvella antamalla henkilölle turvallisuuden tunnetta olemalla käsillä hätävarakeinona, jos uusi yhdistävä systeemi pettäisi. Toisin sanoen, toimintaa ei voida määritellä haitalliseksi ilman perusteellista tietoa niistä toiminnoista, jotka ovat tuloksena jonkun tietyn persoonallisuuden kokoonpanosta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja jos tätä ei huomioida, otetaan riski omaksua jokin vakavampi sairaus. Ja sitten korostetaan sitä, että sairauksien syyt voi olla hyvin mutkikkaita ja monikerroksisia, mutta ne ei ole sementtiin valettu eikä ulottumattomissa, jos me todella halutaan ne syyt löytää. Ja se sanoo yleisesti. Sairaus on tulosta siitä, että osittain epäonnistutaan hengen tarkoituksen mukaisessa aineellistamisessa tai menetetään aineen hallinta, kun henki on uupunut. Ja muutamia sairauden syihin liittyviä hajaesimerkkejä materiaalista tässä. Niin Marianilla oli munasarja kasvain ja se selitti. Kasvain edustaa alitajuista yritystä synnyttää jotain, kun vaihdevuosien jälkeen ei voi synnyttää lapsia. Jos Marian oppisi suuntaamaan energiansa ulkopuolelleen, esimerkiksi puutteenalaisten lasten auttamiseen, hänen alitajuinen tarpeensa olla itse tarpeellinen jollekulle tulisi tyydytettyksi ja kasvain kutistuisi itsekseen. Tässä tulee mieleen se sellainen seikkakin ulkopuolelta, että itse asiassa elimistön uusiutuminen on niin valtava, josta sitten se sanoo, että teillähän on Raamatussakin tästä tarina, eli että Sarahan oli 90, kun hän sai Iisakin. Että siis elimistö voi uudistua, että siis tämäkään vaihdevuosiasia ei ole näin yksi oikein, mitä tässä vaikuttaa. No sitten toinen seksuaalirooleihin liittyvä viittaus oli mieshenkilöllä, jolla on mitä tahansa kasvonomaisia häiriöitä, kuten esimerkiksi munuaiskiviä tai haavaumia, omaa taipumuksia, joita hän pitää naismaisina, ja riippuvuuden sävyisinä, ja joita hän häpeää. Biologisesti hän tavallaan valesynnyttää kehonsa sellaista, mitä siellä ei ennen ollut. Mahahaavojen tapauksessa vatsalaukusta tulee verestävä ja haavoja synnyttävä kohtu. Tästähän me puhuttiin eri sanoilla viimeksi. Psyyken suhde seksuaalisuuteen vaikuttaa siihen, miten käsitätte terveyden, sairauden, luovuuden ja kaikki yksilöllisen elämän tavalliset alueet. Ja myös sukupuolirooli on luonnollinen parannusmekanismi, mutta monille seksuaalisuus on niin ongelmallinen alue, ettei se toimi parantavana. Ja AIDSia ajatellen seksuaalisuus näyttää sairauden syyltä. Ja AIDS-potilaille SET suositteli materiaalin opiskelua pienissä ryhmissä, missä tulisi tutkia omia uskomuksia, vahvistaa halua elää, tunnistaa oikeutensa elää ja tunnistaa oman olemuksensa perimmäinen arvo. Tulisi ilmaista kaikki viha ja vihamielisyys, kuitenkaan keskittymättä siihen ylenmäärin. Potilas saattaa myös kokea tulleensa Jumalan ja maailmankaikkeuden hylkäämäksi, ja hän voi tuntea jääneensä epäoikeudenmukaisesti sairauden hyökkäyksen kohteeksi, tämä on siis edelleen, ja täten hän voi päätyä aivan uudenlaiseen vihan ja raivon myllerrykseen, ja on mitä tärkeintä, että tämä viha ilmaistaan eikä tukahduteta. Tällaisessa tapauksessa henkilö voisi kuvitella, mä oon tästä puhuttu toisessa yhteydessä, valtavan ilmapallon täyttyvän hänen vihastaan, ja sitten pallo puhkaistaan, ja se räjähtää palasiksi, jonka tuuli vie. Ja AIDSin suhteen Seth sanoo myös, kun homoseksuaalit nykytilanteessa tulevat ulos salaisuuksien komeroista, ja he joutuvat taistelemaan ennakkoluuloja vastaan, seurauksena on AIDS, koska monet homoseksuaalit lähes vihaavat itseään ja kaikesta näennäisestä uhmailusta huolimatta he pelkäävät, että he sittenkin ovat lajin jäseninä luonnottomia. Nämä uskomukset murentavat immuunisysteemit ja saavat oireet puhkeamaan. AIDS on sosiaalinen ilmiö, joka kuvastaa tyytymättömyyttä, epäilyjä ja vihaa niissä yhteiskunnan segmentteissä, joita kohtaan suhtaudutaan ennakkoluuloisesti. Ja kaikki seurauksena olevat fyysiset muutokset tapahtuvat siksi, että halu elää on heikentynyt. AIDS on eräänlainen biologinen protesti ja siihen liittyy paljon itsemurhasävyjä. Ne AIDS-potilaat, jotka eivät ole homoseksuaaleja, omaavat kuitenkin samantapaisia ongelmia. Yhteiskunnassa on suuri virhe eristää yksilöryhmiä kuin aikanaan leprasairaita. Monet muutkin taudit, jotka näyttävät olevan tarttuvia ja virusten levittämiä, ovat samoin sidoksissa yhteiskunnan ongelmiin, etenkin tapauksissa, joissa spontaania, vapaata itseilmaisua tukahdutetaan. Mitä avoimempi yhteisö tässä mielessä, sitä terveempiä sen ihmiset. Sitten rakkaudesta veljelteen, tunnesävyistä ja älystä. Sisäinen psykologinen maailmankaikkeus on psyykkinen rakennelma, jonka muodostavat, josta sysäävät eteenpäin, jota ylläpitävät ja jota kannattavat arvojen toteuttaminen ja rakkaus ja halu yleisesti ja yleisesti rakastavat arvot, joilla ei ole mitään rajoja. Huolimatta siitä, että se kuulostaa joidenkin lukijoitteni mielestä uskomattomalta, niin totuus on, että jopa kaikkein tuhoisimmatkin tapahtumat perustuvat erheellisiin todellisuuden tulkintoihin, ristiriitaisiin uskomuksiin ja kyvyttömyyteen vastaanottaa tai ilmaista rakkautta. Ja eläytyminen ja myötätunto avaavat yhteyksiä jopa niin, että ne on tärkeitä mediaalisissa tietoyhteyksissä, ja tästä se sanoo muun muassa. Selvänäkö toimii intuitiivisen sympatian pohjalta. Tunteet ovat sisäisten aistien jatkeita, ja siksi ne ovat selvänään rajoja, ratoja. kun mitään henkilökohtaisia tunnesiteitä ei vaikuta selvänäölle havaituissa tilanteissa olevan olemassa, siitä huolimatta sisäinen psyykkinen sympatia on taustalla. Mielen, minkä tahansa mielen, minkä tahansa sisäisen mielen psyykkinen sympatia voidaan laajentaa alueille, missä kaikki asiat tiedetään. Sillä sisäisen minuuden syvyyksissä emotionaalinen sympatia on loputonta. Tällainen minuuden laajentuminen tulee tapahtumaan jossain määrin ennen kuin mitään todella vaikuttavaa ihmisten veljeyttä saadaan aikaan. Tämä on valitettavaa, mutta totta. Ja Z-materiaalivalossa minuuden avartaminen empatian ja sympatian kautta on meille jokaiselle tärkeä päämäärä. Niitä tärkeimpiä, ellei tärkein. Se on alku. Se kuitenkin tarkentaa. Sympatialla viittaan sisäiseen yhteyteen, vetovoimaan, en sinänsä sääliin. On huomattava, että on olemassa kieroutunutta myötätuntoa, jossa huomio kiinnitetään toisen henkilön heikkoihin kohtiin. Siis minkäänlaiset ylemmyyden tunteet, oma hyväsyydet tai surkuttelu eivät kuulu aitoon sympatiaan, eikä aitoon huolenpitoon sisälly uhrautuvia tunnesävyjä, vaan huolenpito on ilo, koska pohjalla on arvostus. Ja ihmisten veljeyden toteuttaminen edellyttää toimintaa. Ja tähän muuten liittyy nyt käsittääkseni se viikon viisauskin tähän tunnepuoleen. Siis ihmisen veljeyden toteuttaminen edellyttää toimintaa ja ratkaisu edellyttää toimintaa kuilun molemmilla puolilla, jokaiselta, omien ihanteittensa linjalla. Ja sitten sanoo, se, että noustaan vastaamaan haasteisiin, on elämän perusta kaikissa olemassaolon muodoissa. Haasteiden kohtaaminen on kaikkien kykyjen kehittäjä ja on kaikkein pienimmänkin tietoisuusyksikön velvollisuus käyttää kykyjään, kaikkia kykyjään, äärimmilleen. Kun egotason tietoisuus laajenee sisältämään tähän asti enimmäkseen huomiotta jätettyä aineistoa, sitten se kokee käytännöllisesti sanottuna uudenlaisen identiteetin. Se tuntee itsensä eri tavalla. Sen käsitykset jumaluudesta muuttuvat ratkaisevasti, samoin kuin käsitykset tunteiden ulottuvuuksista. Teidän perimänne sisältää valtavasti rikkaampia rakkauden taipumuksia, mutta teidän käsityksenne jumaluudesta ja minuudesta ovat jyrkästi rajoittaneet näitä taipumuksia. Niinpä usein kuvittelette vihaavanne niitä, joilla on erilaiset uskomukset kuin itsellänne, ja olette jatkuvasti tuottaneet kärsimyksiä toisille joko uskonnon tai tieteen nimissä, koska rajoittuneet käsityksenne minuuden luonteesta ovat johtaneet teidät pelkäämään tunteitanne. Nykyajattelun jakautumista ja virheistä huolimatta ihmiskunta kuitenkin lähti matkalle kohti emotionaalista toteutustaan, samoin kuin kohti älyllisten kykyjensä kehittämistä, ja lopulta näiden kahden on käytävä käsi kädessä. Eli älyn ja tunteen on tarkoitus toimia yhdessä, ja se sanoo, aine on tiivistynyttä tunnetta, mutta se on koottu kokoon älyn vahvalla liimalla ja sementillä. Vaikka tunne on perusta, yksin tunteella saisitte aikaan ristiriitaiset ja hyvin epävakaat rakenteet. Järki on se puoli, mikä pitää nämä rakenteet järjestyksessä. Ja tunteen ja älyn suhteen on olemassa kaksi äärilinjaa, joita se luonnehtii näin. Toinen koulukunta sanoo, että äly on kaikki kaikessa ja että kaikki asiat voidaan ymmärtää käyttämällä yksin mieltä. Toinen koulukunta taas sanoo, että äly ja ego eivät ole mitään, että voisimme paremmin ilman niitä ja etteivät ego, äly tai mieli voi tuntea totuutta, vaan että tärkeintä on tunne. Mutta molemmat koulukunnat ovat yhtä lailla väärässä. Ja niin kauan kuin teillä on systeemejä, jotka nojaavat jompaan kumpaan tahansa, fyysinen ihmisparka jää ansaan niiden väliin, koska huomio kiinnitetään joko hänen mieleensä tai hänen tunteisiinsa. Mutta kukin teistä sisimmässään tietää, että olette sekä mielen, tietoisuuden että tunteiden olentoja. Ja niinpä kun joku opettaa, selittää, että olette syyllisiä, hän on väärä profeetta, jos hän kehottaa teitä luottamaan häneen eikä itseenne, jos hän kehottaa teitä jättämään mielenne huomiotta ja kääntymään siitä pois ja luottamaan yksin tunteisiinne, hänkin johtaa teitä harhaan. Jos hän kehottaa teitä olemaan välittämättä yhdestä olemuksenne osasta ja painottamaan toista, hän on leikkaamassa teidät palasiksi. Te olette kokonaisolentoja, joille on suotu tietoisuus, tunteet, äly ja ajatukset, ja teidän on tarkoitus käyttää ilolla niitä kaikkia. No sitten uskomuksista ja siirtymään rakentavaan. Uskomuksilla on siis valtava merkitys, koska niiden mukaista kokemusta me haravoidaan omaan elämäämme lisää kaikilta suunnilta ja kaikilta tasoilta. Ja jos edellä sanottu pitää paikkansa, niin me haravoidaan aina itsellemme uskomustemme sävystä, menneestä ja tulevasta ja muista minuutemme osista. Ja uskomustensa tunnistaminen auttaa näkemään, miksi meidän maailmankuva ja kokemus on sellainen kuin on. Ja usein me ollaan hatarasti selvillä omista uskomuksista ja niiden tutkiminen voi tuntua takkuselta touhulta, mutta siitä on aloitettava, jos haluaa ymmärtää itseään ja tilannettaan. Koska rajoittavista ja erheellisistä uskomuksista johtuen ego voi muodostua joustamattomaksi ja sitten se itsepäisesti käyttää tietoista mieltä rajoittuneesti ja aiheuttaa jatkuvasti kokemuksen kaventumista. Eli meidän ajatukset muuttuu tapahtumiksi. Jos uskoo, että maailma on paha, silloin kohtaa tapahtumia, jotka näyttää pahoilta. Ja meidän uskomukset kasvaa ajassa ja avaruudessa yhtä varmasti kuin kasvit maaperässä. Et meidän ajatukset ja uskomukset on tässä vitekehyksessä kuin siemeniä. Ja se nimittää ydinuskomuksiksi niitä vahvoja käsityksiä, joiden ympärille tai varaan me rakennetaan elämämme. Ja jos ydinuskomus on kovin rajoittava, esimerkiksi jos me uskotaan, että ihminen on paha, niin siitä tulee kahlitseva haarniska, ellei suorastaan muumiointi, johon me ollaan paketoituneita, koska silloin vetää myös telepaattisesti alitajusta aineistoa, joka sopii tähän joustamattomaan muottiin. Ja lopulta kaikki ja kaikenlainen informaatio, joka ei myötäile tätä kaventunutta linjaamme, muuttuu meille näkymättömäksi. Ja kaikki kokemus näyttää esimerkiksi todistavan, että ihminen on paha. Ja minä olen sitten kirjoittanut tänne sellaisen palasen Tampereelle, että ja jos joku sitten hymyilee, niin tulkinta on, mitä hän kierrottaa, tuollakin on mielessä. Eli meidän uskomukset vetää siis magneettien tavoin lisää saman sävyistä. Ja siten on suuri merkitys sillä, ovatko meidän uskomukset rakentavalla vai repivällä linjalla, koska samaa sataa eteen. Tai asenteittemme sävyssä joka tapauksessa me tulkitaan kaikki. Ja uskomukset automaattisesti saa liikkeelle tunteiden ja mielikuvituksen voimat omassa sävyssään. Ja jos uskomukset olemassaolosta on pelokkaat, silloin myös tunnereaktiot on pelokkaat ja ne johtaa stressiin ja mielikuvitus keksii jatkuvasti uusia pelon aiheita. Ja pelkojen sävyttämä keskittyminen muovaa jatkuvasti vaikeutuvaa elämänkokemusta, koska mihin keskittyy, sitä näkee, kokee ja luo lisää. ja mitä pelkää, sitä vetää kokemuksensa tai sen kokemuksen suuntaan hakeutuu tai sen pelon sävyssä asiat tulkittee. Että uskomukset on suhteellisen pysyviä ajatuksia, joita vahvistaa mielikuvitus ja tunne. Ja jotkut meidän uskomukset on niin vahvistettuja, että me pidetään niitä itsestään selvinä faktoina. Ja tällaisilla vaatimattomankin näköisillä faktoilla voi olla laajat vaikutukset. Koska ajatuksen ja mielikuvan intensiivisyydestä riippuu suuresti, miten nopeasti se fyysinen materialisoituminen tapahtuu, tai että tapahtuuko se ollenkaan. Jos intensiivisyys on heikko, tai jos ristiriitaiset uskomukset mitätöivät prosessin, niin näkyvää tulosta ei synny. Ja tämä on todellisuuden muodostamissa oman uskomus- ja tunneilmaston mukaan, ja se toimii kaikessa setin mukaan. Eli mihin keskittyy, sitä luo lisää. Sen sävyiset magneettikentät aktivoi. Ja otetaan se pala, missä puhutaan tästä keskittymisestä tupan verran. Eli älkää omistako henkilökohtaisesti suurta tietoista harkintaa tapahtumille, joiden ette haluaisi toteutuvan. Mikä tahansa tällainen pohdinta lievässäkin mittakaavassa sitoo teidät kyseiseen vaihtoehtotodellisuuteen, niinpä keskittykää siihen, mitä haluatte. Eli näet, koet ja luot sitä, mihin keskityt, ja enimmäkseen uskomuksistasi riippuu, mihin asia-alueisiin keskityt. Ja todellisuuden muodostamisesta voidaan nähdä se tietokonevertaus, että me syötetään koneeseen ne uskomustemme mukaiset toiveet, haaveet, unelmat, visiot, epäilyt, pelot, huolet, ahdistukset ja niin edelleen. Ja niistä kone tulostaa kokemuksen. Ja jos syötetyt tiedot ovat ristiriitaisia tai negatiivisia, tulos on sen mukainen. On opittava tutkimaan uskomustensa luonnetta, koska uskomukset automaattisesti saavat meidät ajattelemaan ja tuntemaan sävyisellään tavalla, ei toisinpäin. Eli yksinkertaistetusti kärjistäen, negatiivisella uskomus-, ajatus- ja tunneilmastolla tuotetaan esimerkiksi sairautta, talousongelmia, sotia, pakolaisleirejä, luonnonmullistuksia. Ja myönteisellä suunnalla tulos on vastakkainen. Valinnan luulisi olevan helppo, mutta asia on tiedettävä ja ymmärrettävä ennen kuin oivaltaa, että on mahdollista valita tai korjata. Ja se sanoo uskomuksista myös. Tuotetaan tarpeeksi hankaluuksia, jos uskotaan, että surkeat olosuhteet tai vaikeimmat vaihtoehdot ennemmin pahenevat kuin paranevat, mutta on sulaa tyhmän rohkeutta uskoa, että ihmiskunta päätyy tuhoamaan itsensä tai että ydintuho on lähes väistämätön. Tällaiset uskomukset pitäisi ymmärtää ja ne pitäisi hylätä niin pian kuin mahdollista, koska tällaiset uskomukset saavat näyttämään turhilta kaikki inhimilliset ponnistelut. On mahdollista reagoida ydinenergian vaaroihin terveellisemmillä ja edullisemmilla tavoilla. Eli siellä oli siitä rauhan kirjeestä tuolla alussa, mikä tavallaan tai ihan oikeasti liittyy tähän. Teidän kokemuksenne maailmassa määräytyy suuressa määrin mielikuvituksenne ja järkeilykykyjenne mukaan. Tällä suunnalla on paljon liikkumatilaa, niin että mielikuvitus ja äly voivat olla yhdistellyt toisiinsa hyvin monilla eri tavoilla. Ja kukin erityinen yhdistelmä antaa oman ainutlaatuisen kuvansa maailmasta ja määrää kokemuksenne maailmassa. Vaihtoehtoja on kuitenkin loputtomasti. Jokainen niistä subjektiivisesti ja geneettisesti mahdollinen. Ja monet niistä ovat tietenkin sellaisia, että lajine ei ole niitä vielä kehittänyt. Tavallaan ihminen on tässä vaiheessa siirtymälaji rinnakkaistodellisuuksien risteyksissä, ja tämä on sellainen aika ja sellainen vaihtoehtotilanne, jossa jokainen avun tippa on tarpeen. Eli sitten täällä on taas sellaista, mitä on kovin kauan sitten kerrottu. Eli materiaalin menetelmiä tarjotaan tähän rakennukseen, tähän uuden muovaamiseen, eli ymmärtämään, miten kokemustodellisuus luodaan. Ja se puhuu siitä liittoutumana toimintaan, ja silti hän sanoo, ei ole aika pystyttää uusia sääntöjä eikä määräyksiä eikä edes lempeitä dogmeja. Olette jo käyneet läpi sellaiset. Kukin teistä omalla tavallaan löytää luovasti omat menetelmänsä materiaalin tai sumarin kautta tai omalla tulkinnallanne niistä. Ja näin on hyvä. Sitä varten ne ovat. Me annamme ne teille käytettäviksi mielenne mukaan, mutta ei tule uutta organisaatiota, ei uutta kirkkoa, ei uutta kulttia, vaan on oleva sellaisten ihmisten liittoutuma, jotka tuntevat itsensä ja jotka tutkivat omaa todellisuuttaan subjektiivisesti ja objektiivisesti. Te ette voi erottaa itseänne toisista tai maailmastanne. Ja kukin, ja kuten tiedätte, te ette voi myöskään hukuttaa omaa yksilöllisyyttänne ryhmiin. Mutta olemalla täysin oma itsenne, te automaattisesti teette, mitä te itse haluatte tehdä, ja toteutatte omaa päämääräänne ja liitytte niihin, joilla on samankaltainen päämäärä. Ja siten teistä tulee luonnon voima, ja luottamalla siihen voimaan, mikä te itse olette, te päädytte automaattisesti niille alueille, missä omat mielenkiintonne ja liittolaistenne mielenkiinnot ovat. Siten te olette liittoutuma, eikä teidän tarvitse sellaista muodostaa. Te tapaatte toisianne unissa. Te ette tarvitse oppiarvoja tai nimikkeitä, ei kukaan teistä. Kyllähän minä historiallista taustanne varten ymmärrän teidän tarpeenne rakentaa ulkoisia organisaatioita, mutta vakuutan teille, että todelliset organisaatiot ovat sisällä. Ja kun te tämän perusteellisesti ymmärrätte, ei enää tarvitse pystyttää ulkoisia organisaatioita. Sillä ne ilmestyvät luonnostaan, niin kuin sadepisarat ilmestyvät luonnostaan, ja te muutatte itsenne ja maailmanne, niin kuin jokainen sadepisara pudotessaan muuttaa maailman. Eli sitten siitä uskomusasiasta vaihteeksi pääsen lisää. Eli uskomukset ja niiden juuret löytyy tietoisesta mielestä, ellei sokeuta itseään tältä tosiasialta uskomalla, että juuret ovat alitajunnassa ja niiden selvitys vaatii monimutkaista apua ulkopuolisilta. Setin mukaan vastaukset löytyvät tietoisesta mielestä tai ne nousevat sinne, kun niitä päättää etsiä. Ja tietoinen mieli on kuin kamera, jota ego suuntaa ja jonka linssin se tarkentaa. Ego on idea minäkuvasta. Minäkuva ei ole alitajuinen. Rajoittuneet uskomukset rajaavat kameran liikkuvuutta ja näkykenttää. Muutosta vaativia ajatuksia ei silloin valoteta, ja arviot ja päätelmät todellisuudesta vääristyvät entisestään. Näin tietoinen mieli voi kieltäytyä käsittelemästä mielessään ja käytössään olevaa informaatiota, sillä tämä menetelmä, Tämä menettely näyttää helpommalta kuin jatkuva käyttäytymisen sopeuttaminen itsetutkiskelun tuloksiin. Silti tietoinenkin mieli on aina muutoksessa. Egosta riippuu, kuinka tehokkaasti tietoista mieltä käytetään, koska, ja vaikka ego ei voi heittää informaatiota pois tietoisesta mielestä, se voi kieltäytyä kiinnittämästä siihen huomiota ja heittää sen jonnekin mielen nurkkakomeroon sulattamattomana ja ilman, että informaatio saa vaikuttaa uskomuspakettiin, johon nykyisellään nojaudutaan. Informaatio on siis tietoisessa mielessä ja löytyy, jos sitä alkaa etsiä. On vain päätettävä tutkia tietoisen mielensä sisältöä, ja silloin aiemmin näkymättömissä ollut aineisto tulee päivän valoon. Jos ajatellaan uskomusta, että nainen on älyllisesti vajaa mieheen verrattuna, niin esimerkiksi ääri-islamilaisten johtajien silmien edessä on paljon vastakkaista informaatiota avustusjärjestöjen ja maailmanpolitiikan kautta, esimerkiksi TV-ohjelmien välityksellä. Mutta sen ei välttämättä anneta mitenkään vaikuttaa omiin mielipiteisiin. Esimerkiksi Bangladesissa syrjäseudulla terveydenhuollon projektia johti eurooppalainen nainen. Ja jotkut puhutteli häntä tittelillä Sister Sahib, sisarherra. Eikä siis Memsahib, joka olisi se normaali naishenkilön nimi. Että esimerkkejä tällaisista asioista on helppo löytää toisista. Tässä tulee mielijohtajana sellainen erikoisuus, nyt en tiedä kuuluko yhtään tähän asiaan, mutta että se, että esimerkiksi nyt kun Kiinassa on tyttölapsia kaiketi suorastaan vauva-iässä tuhottu sen takia, koska poikaa arvostettiin niin paljon enemmän, niin siellä ehkä voidaan ottaa käyttöön sellainen vanha tiibettiläinen systeemi, että samalla naisella on 3 aviomiestä samanaikaisesti. Että se on kääntää esimerkiksi muslimikäsityksen toisinpäin. No itse asiassa kiinalaiset ei ole muslimeja, mutta että kuitenkin niin näitä asioita on ristiin rastiin jännää seurata. Elikkä toisista on helppo nähdä näitä esimerkkejä, että miten ihmiset on sulkenut osia käsityksistään pois tietoisuudestaan ja valikoivat ajatuksiaan ja uskomuksiaan. Silloin voi olla helppo nähdä toisten uskomuksia, jotka ovat näkymättömiä heille itselleen. Ja silti voit olla sokea omien näkymättömien uskomustesi suhteen ja pidät niitä perin helposti totuuksina ja todellisuuden luonteen piirteinä. Ja omien uskomusten ja etenkin näkymättömien uskomusten tunnistaminen voi teettää töitä, tai oikeastaan niiden tunnistaminen sitten, kun todella on päättänyt lähteä liikkeelle. Ja tässä me voidaan olla jumissa, että selvittelyn aloittaminen voi olla egolle hyvin vastenmielistä. Minä olen sen kokenut vahvasti omalla kohdallani, vuosia jarrutin. Ja sitten ensimmäiseksi se kehottaa kirjoittamaan listan niistä uskomuksista, jotka koskevat omaa persoonaa jättämättä pois mitään. Nämä uskomukset on äärimmäisen tärkeitä, kun muistetaan, että jos se on oikeassa, niin näistä uskomuksista muotoutuu henkilökohtainen elämän kokemus. Että me eletään uskomustemme hypnoosissa. Jos löytää esimerkiksi uskomuksen, minulla on heikko selkä. Sitä sietää tarkastella 2 kertaan. Se on suggestio, jota solut kuuntelevat ja tottelevat. Yksi tärkeä asia elämänkokemuksen muuttamisessa onkin haitallisista ohjelmoinneista vapautuminen. Sanotaan, että vaatimattomuus kaunistaa ja meillä on usein suorastaan käsitys, että me ollaan sitä jalompia, mitä enemmän me sanotaan itsessämme olevan puutteita, mitä enemmän päättelemme itseämme. Ja tämä menee nyt siihen viikon viisauteenkin senkin yhteyteen taas. Muodosta tuntemasi todellisuuden laajemmasta identiteetistäsi ja sinulla on vapaa valta tehdä se ilolla ja voimalla, kun avaat tietoisen mielesi niin, että laajemman identiteettisi syvempi tieto voi muodostaa aineen maailmassa ilahduttavia ilmaisuja. Usein me on kuitenkin saatu aikaan paljon muutakin kuin ilahduttavia ilmaisuja, ja silloin olisi käytävä töihin uskomusten kanssa. Ja sen on erään kerran kuullut, niin kun tarkastelee henkilökohtaista maailmaansa ja sosiaalisia ja poliittisia ryhmittymiä, ystäviä, terveyttä, parisuhteita, pankkitiliä, kaikki se, mitä me löydetään, niin se päätyi meidän kokemukseen uskomustemme vetämänä, jos tekstit pitää paikkansa. Ja nyt teksteillehän löytyy jatkuvasti lisävahvistusta muilta kentiltä. Että niin kuin on sanottu, niin elämä on kuin postimyynti. Keskusvarastolla on kaikkea, mutta pitää oppia tekemään oikeanlainen tilaus. Ja se saisi olla helpompaakin. Elikkä uskomukset on suhteellisen pysyviä ajatuksia, joita vahvistaa mielikuvitus ja tunne. Ja jotkut meidän uskomukset on niin vahvistuttuja, että me pidetään niitä ehdottomasti faktoina ja totuuksina, vaikka ne olisi ihan virheellisiä. Ja koska kaikki aika on samanaikaista, niin uskomuksia voidaan muuttaa nykyhetken voimanpisteessä myös menneisyydessä. Ja sitten se sanoi, että vain havainnot ja tunteet pystyvät muuttamaan uskomuksia. Logiikka ja väittely ei, eikä edes kokemus. Et esimerkiksi nyt koronan aikana oli tiedemiehiä, jotka sai itse sairausreaktioita rokotuksista. Eikä se muuttanut heidän käsitystään siitä, että rokotus oli turvallinen. Et siis se uskomus, se kokemus ei riittänyt todisteeksi. Ja näistä on isoja asioita tuolta, joilta on Nohinekille mennyt viesti. No, havainnon muutokset ovat ainoa tapa muuttaa uskomuksia, ennakkoluuloja ja puutteellisia havaitsemistapoja. Eli havainnon muutos on joku, mitä tapahtuu ihmisessä itsessään ja siihen tarvitaan tietynlainen oman persoonan suostumus, että tällaiseen työhön ryhtyy. No sitten pyrkimyksiä itsetuntemukseen uskomusten kautta niin, että tutkitaan omia uskomuslistoja, joista se puhuu, että se henkilökohtaiselta kannalta tulee katsoa, mitä uskon ja ajattelen itsestäni, sekä myönteiset että kielteiset puolet, esimerkiksi seuraavilla alueilla. Lahjani, taipumukseni, ominaisuuteni, ulkoinen olemukseni, taustani, ikäni, suhteeni uskontoon, tieteeseen, luontoon, seksuaalisuuteen, vanhuuteen, sairauteen, rahaan, köyhyyteen, vierasrotuisiin, politiikkaan, tekniikkaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Omat assosiaatiot ohjaa tässä, ja jos jotain aluetta ei halua käsitellä, se voi vihjata, että tällä taholla eritoten olisi työstettävää ja tutkittavaa. Huomattavaa on, että verrattuna sisäiseen laajempaan tietoon kaikki nämä uskomukset voivat olla puutteellisia, rajoittuneita, vääristyneitä tai virheellisiä, ja näitä kaikkia voidaan korjata ja muuttaa. Ja sitten täällä on uskomuslistoja sellaisista jokseenkin tavallisista uskomuksista sivilisaation piirissä, jotka on hankalia. 1. Elämä on surujen laakso. 2. Keho on alempi olemukseni. 3. Olen avoton tai voimaton olosuhteiden edessä. En voi kontrolloida niitä. 4. Olen voimaton, koska persoonallisuuteni ja luonteeni muotoutuivat lapsuudessa ja olen taustani armoilla. 5. Olen voimaton, koska olen menneiden elämien painon alla. 6. Ihmiset ovat pohjimmaltaan ilkeitä ja toivovat minulle pahaa. 7. Minulla tai meillä on totuus, muilla ei. 8. Vanhetessani käyn hauraammaksi ja sairaammaksi ja kaikki kykyni heikkenevät. Nämä on siis rajoittavia erheellisiä uskomuksia, mutta ne muodostaa kokemuksen. No sitten toinen uskomuslista on tällainen. 1. Olen sairaaloinen ja olen aina ollut. 2. Rahassa on jotain vikaa. Rikkaat ovat ahneita ja vähemmän hengellisiä kuin köyhät. 3. En ole luova. Minulla ei ole mielikuvitusta. 4. En voi koskaan tehdä mitään, mitä haluaisin. 5. Ihmiset eivät pidä minusta. 6. Olen lihava. 7. Minulla on aina huono onni. Tässä on sama. Rajoittavia erheellisiä uskomuksia, mutta ne muodostavat kokemuksen. Sitten uskomus, että yksilön merkitys ja yksilön elämän merkitys on vähäinen ja vaikutusmahdollisuus pieni. Siis virheellinen uskomus. Nämä on kaikki. Eli sitten uskomus maailmankaikkeuden turvattomuuteen ja sattumanvaraisiin tapahtumiin. Ja uskomus, että päämäärä pyhittää keinon tai keinot. Uskomus ihmisen pahuuteen, fyysisen olemuksen alemmuuteen, ihmisen syntisyyteen, seksuaalisuuden alhaisuuteen. Uskomus, että elämä on vaikeaa ja on ponnisteltava kaikin voimin. Uskomus, että kuolema on olemisen loppu. Uskomus, että kuolema on minuuden loppu. Uskomus, että kuolema on nykyisen minuuden loppu. Uskomus, että kuolema on egon loppu. Uskomukset siitä, miten ongelmat saadaan ratkaistuiksi. Ja myöhän nyt kaiketi ollaan tämän aiheen kanssa kiinnostuneita. No sitten tässä elämämme tosisadut odotuksista ja mielikuvituksesta. Olen toistanut toistamistani, että luotte yksityisen ympäristönne omien sisäisten odotustenne mukaisesti, sillä nämä odotukset heijastavat täydellisesti oman sisäisen todellisuutenne syvimpiä alueita. Enkä puhu symbolisesti, vaan aivan kirjaimellisesti. Ja niinpä jos havaintojenne piirissä kiinnitätte huomionne enenevässä määrin epätasa-arvoon, katastrofeihin ja kunniattomuuteen, te tällä huomiollanne annatte näille ilmiöille voimaa. Tämä saattaa kuulostaa terveen järjen vastaiselta, mutta silti on niin, että keskittyminen vahvistaa juuri sitä ominaisuutta tai asiaa, mihin keskitytään. Kun keskittytte tuhoisiin asioihin, häviätte kahdella tavalla. Ensinnäkin te siis vahvistatte tuhoisia tekijöitä juuri sillä, että keskitytte niihin. Ja toiseksi tuhlaatte itseltänne ne rakentavat voimat, joihin voisitte keskittyä ja siten vahvistaa niitä. Ja tässä on taas sellainen katkelma, eikä varmaan ole. Pohjimmaltaan suurilla odotuksilla ole mitään tekemistä mittasuhteiden kanssa, sillä ruohon korsikin on täynnä suuria odotuksia. Suuret odotukset rakentavat uskolle todellisuuden luonteesta. Se on luottamusta luontoon itseensä, uskoa siihen elämään, jota elät, elämään, joka on sinulle annettu, olipa se minkä asteista tahansa. Ja se sanoo, että esimerkiksi kaikki lapset ovat syntyneet suurin odotuksen ja monet sadut, esimerkiksi tuhmio, ovat tällaisen maanalaisen tiedon kantajia. Et meidän ja sitten hän lisää, kasvatuksenne antaa ymmärtää, että sadut ovat hölynpölyä. Mutta maailma määrittyy fyysisten ominaisuuksiensa perusteella. Kun ajattelette todellista voimaa, niin ajattelette ehkä ydinvoimaa tai aurinkoenergiaa, mutta todellinen voima on luova energia ihmisen mielessä, mikä tekee mahdolliseksi käyttää näitä fyysisiä voimia ja energioita. Todellinen voima on mielikuvitus, joka rohkenee miettiä mahdollisina asioita, joita ei ole vielä luotu. Mielikuvitus tuettuna suurilla odotuksilla voi materialisoida miltei minkä tahansa todellisuuden todennäköisten todellisuuksien verkostosta. Tärkeitä läksyjä ei ole todenteolla vielä yhteisössään käytetty, nimittäin ei ole opetettu suunnatun tahdon käyttöä eikä sen yhdistämistä kehys yhden ja kehys kahden tietämykseen ja tuntemukseen. Hyvin yksinkertaisesti, kun haluat esimerkiksi vaurastumista, keskityt siihen tietoisesti jonkin aikaa ja tietoisesti kuvittelet vaurastumisen nousevan vaihtoehtotodellisuuksista etualalle, lähemmän nykytodellisuuttasi. Sitten pudotat asian mielestäsi viitekehys kahteen, niin kuin pikkukiven veteen, ja unohdat sen sinne pariksi viikoksi. Uusi tällä tavoin rytmisesti. Ja tämä on perusmalli. Ja erilaisia muutoksen tekniikoita tarjoavia kirjoja ja kursseja on niin kuin sieniä sateella, niin kuin tiedetään. Ja niissä on ainakin suuta huvi. Mutta mikä tekniikka ei ole vastaus sinänsä? Et tunnesävyjen aktivoituminen ei ole millään tekniikalla taattu, vaan että ne tunnesävyt on saatava itsessään eloon. Ja ne menetelmät täytyy keksiä ja löytää itsestään. No sitten sellaisesta hankalasta asiasta, tai ei mitään hankalasta asiasta, vaan siis yllättävästä asiasta, että mahdollisuuksia kuoleman elämän jälkeen, elämän mahdollisuuksia kuoleman jälkeen. Eli näitä on suhteellisen vaikea selittää näyttämättä esimerkiksi sitä kuvioa, minkä minä olen tekstin perusteella tehnyt, mutta jossakin vaiheessa näiden näyttäminen todennäköisesti on mahdollista. Eli puhutaan kuitenkin sitten sinne korvan taakse jollakin tapaa tästä aiheesta, eli siis ulkoisen egon mahdollisuuksista kuoleman jälkeen. Ja siinä nyt sitten lähdetään sellaisesta vaiheesta kuin yksi, eli jos minuuden sisällä kommunikaatio on poikki. Tähän tulee myöskin se kaavio, mikä meillä on Susanna Purran hahmotelmasta niistä tietoisuuden tasoista. Ja se on hyvin käytännöllinen esimerkki tästä, mutta että tämä kaavio on aika monimutkainen, että annetaan mennä sinne vaan jonnekin korvan taakse. Et jos se minuuden sisäinen kommunikaatio on poikki, niin silloin välitilassa ulkoinen ego on kontrolloimassa ja ohjaamassa niitä ominaisuuksia, jotka se on kehittänyt. Ja se ulkoinen ego voi jatkaa yhtenä egona ja palata uuteen inkarnaatioon kerta toisensa jälkeen, ja useimmat tekevätkin näin. Ja sitten kakkosvaihe on se, missä sisäisen minuuden sisällä kommunikaatio on hyvä. Silloin ulkoinen ego hakeutuu muuhun todellisuuteen. Sitten 3a. Minuuden sisällä kommunikaatio on erittäin hyvä. Silloin inkarnoituu superpersonana niin sanotusti, muodostaa gestaltin sisäisen minuuden kanssa, tai siis tämä on toinen vaihtoehto siinä, eikä inkarnoidu enää samana egona. No sitten 3b, minuuden sisällä kommunikaatio on erittäin hyvä. Tämä on toinen. Siinä ulkoinen ego muotoutuu entiteetiksi, ulkoisesta egosta tulee uusi sisäinen ego, joka lähettää persoonallisuuksiaan muihin todellisuuksiin. Nämä on. Ja sitten ulkoinen ego muulta todellisuustasolta voi tulla tälle tasolle, eli se on neljäs. Eli se muuntautuu entiteetiksi ja silloin sisäinen todellisuus on monen todellisuustason kommunikaatio toimivana samanaikaisesti. Ja se puhuu esimerkiksi siitä, että tietyssä vaiheessa kaikkien inkarnaatioiden muisto ja muistot ovat hallinnassa yhtä aikaa. Että hänen omalla kohdallaan tilanne on sellainen. No tämä nyt on, en tiedä onko siitä, mutta kyllä minusta tuntuu, että siitä jonkinlaista laajentavaa tuntumaa tulee. Eli siis tekstinä tästä asiasta, myöskään minkään yksittäisen elämän jälkeen ulkoisia egoja ei mikään nielaiset tai mitätöi, vaan ne jäävät edelleen hallitsemaan niitä ominaisuuksia ja kykyjä, joiden kehittämisessä ne ovat olleet tärkeitä. Eli ulkoinen ego siis pysyy kuoleman jälkeen kontrolloimassa ja ohjaamassa niitä vahvuuksia, joita se on kerännyt ja kehittänyt edeltävän olemassaolon aikana. Eikä tämäkään ole tienpää ulkoiselle egolle, koska se voi jatkaa kasvua ja kehitystä yksittäisen elämän jälkeenkin luontaisten kykyjensä mukaan ja riippuen siitä, kuinka hyvin se pystyy kommunikoimaan sisäisen kokonaisminuuden kanssa, mikä on erittäin vaativa taito. Vielä siinäkin vaiheessa, kun sisäinen minuus on lähettänyt uuden ulkoisen egon uudelle kulissimaailmamatkalle, aiemmalle egolle on yhä avoinna melkein loputon kehitysväylä ja sillä on monia mahdollisuuksia. Yksi, se voi niin halutessaan jatkaa niin kuin ennen yhtenä egona. Näin ollen se palaa uudelleen samalle tasolle, jonka kanssa se on tuttu, ja siellä se kohtaa uusia haasteita ja kehittää uusia kyseiselle tasolle tyypillisiä kykyjä. Siis puhuttaessa teidän tasostanne, tällaisella egolla on uusia kokemuksia, se kehittää uusia kykyjä, ehkä ratkoo vanhoja ongelmia ja korjaa puutteita, mutta se on yhä tekemisissä haasteiden käsittelyn kanssa fyysisen rakentamisen kautta. Useimmat egot itse asiassa valitsevat tämän radan. Tällöin eri inkarnaatioihin tasollenne syntyvä ego on sama ego, ja egon alitajunnassa on säilytettynä aiempien elämien informaatio, ja siihen voidaan saada yhteys. Teoreettisesti tämän radan valinnut ego voisi jatkaa inkarnoitumista tällä tavoin loputtomiin, samalla aina kehittyen, mutta silti pysyen tekemisissä ongelmien käsittelyn ja energian aineellisen rakentamisen kanssa. Edellä kuvattu edustaa siis yhtä tietyn egon kasvumahdollisuutta, mutta on muitakin mahdollisuuksia. Jos on hyvä kommunikaatio minuuden sisällä, eli sisäisen minuuden ja ulkoisen egon välillä, silloin ego alkaa ymmärtää, mikä se itse on, ja se alkaa tunnistaa, että sillä itselläänkin on suurempia kykyjä kuin mitä se voi käyttää jatkamalla inkarnoitumista yhdelle tasolle. Tässä vaiheessa se voi valita kehityskulkuja muilla tasoilla, tai jos ego on erittäin poikkeuksellinen, taas on kaksi vaihtoehtoa. Se voi palata samalle tasolle jonkun asian suurena alullepanijana, luojana tai keksijänä, käyttäen tietoja, joita se saa sisäiseltä minuudeltaan. Täten se tekee uusia ja pysyviä läpimurtoja fyysisellä tasolla omien mielenkiintojensa, ominaisuuksiensa ja kykyjensä mukaan, jolloin siitä tulee esimerkiksi yksi Buddha, yksi Kristus, yksi Michelangelo, suurhenkilö, joka muuttaa fyysisen maailman täysin omalla alueellaan, kuvaamattomilla tavoilla, pelkällä olemassaolollaan. Tämän jälkeen kyseinen ego ei inkarnoidu uudelleen samalle tasolle, vaan se muodostaa sisäisen minuuden kanssa yhteishahmottuman, lisäten sisäisen minuuden energiaa ja mahdollisuuksia. tässä kyseinen henkilö voi suuressa määrin luopua egotietoisuudestaan tarkoituksenaan antaa kaikki voimansa sisäisen minuuden varastoon. Näin menettelevät egot, jotka eivät suinkaan ole kuluttaneet loppuun energiaansa, mikä on suunnaton, vaan ne ovat kuluttaneet loppuun halunsa. Sitten toiset erittäin poikkeuksellisista ulkoisista egoista valitsevat eri tien, eli ne muotoutuvat omaksi entiteettiksi. Tämä valinta ei ole mahdollinen ennen kuin on saavutettu laaja ymmärryksen taso. Tässä tapauksessa kyseisestä ulkoisesta egosta vuorostaan tulee sisäinen ego, joka sitten muodostaa jälleen ulkoisia egoja hakemaan tyydytystä haluilleen, aloitteilleen ja kyvylleen. Tällainen sisäiseksi egoksi muuttunut ulkoinen ego on siten kokenut olemassaoloa vain yhdellä tasolla. Ja jos se alun perin kehittyy esimerkiksi teidän tasollanne, niin nyt se kärsimättömästi haluaa päästä kokemaan muita tasoja. Kyseisellä egolla on itsessään tieto kokemuksistaan tasollanne. Tosin vastaavanlainen entiteetti voi saada alkunsa miltä taholta tahansa. Tämä tietysti edustaa erittäin poikkeuksellista mahdollisuutta, ja sellainen entiteetti voi, jos sen voima niin suuntautuu, se voi olla olemassa monilla tasoilla samanaikaisesti, säilyttäen kaikkien aiempien tasojen tiedot, ja kaikilla sen ulkoisilla egoilla on samat mahdollisuudet. Tämä on tärkeää. Muistutan, että puhun ulkoisen egon kehitysmahdollisuuksista. Mutta siis kaiken kaikkiaan monet tyytyvät jatkamaan uudelleen ja uudelleen samalla tasolla, inkarnoituen lähes loputtomasti ja pysyen jonkinasteisessa yhteydessä sisäiseen minuutensa. Oppiessaan minuus tulee enemmän ja enemmän tietoiseksi erilaisista aikavaiheista, joissa sen osat ovat toiminnassa tai joissa ne tulevat toimimaan. Nämä minuudet saavuttavat pisteen, jossa eri ajat ja erilliset minuuden osat tunnistetaan yhdeksi entiteetiksi. Silti painotan, ettei mikään yksilöllisyys koskaan katoa. Tämä on mutkikas aihe, mutta minuuksien gestaltti, eli yhteishahmottuma, ei merkitse, että sen osat luopuisivat yksilöllisyydestä. Jokainen olemassaolo kaikissa monista ilmentymismuodoista, camouflage patterns, kouluttaa ja vie eteenpäin sisäisen minän kasvua kohti sen ominaisuuksien ja taipumusten suurinta mahdollista kehitystä. Sisäisen minuuden myötä syntyinen ominaisuuksien ja taipumusten mukaan määräytyy, millä tasolla kyseinen sisäinen minuus tulee toimimaan, ja kullakin näistä tasoista jonkinasteinen aineellistuminen on välttämätöntä, mutta se vaihtelee tason mukaan. Kun yksilöt ovat päässeet päätökseen tasollanne, ne jatkavat olemassaoloa ja itsensä ilmaisua oman kehityksensä mukaisesti muilla tasoilla, jotka eivät ole yhteydessä nykyiseen tasolle. Kun persoonallisuus lähtee lopullisesti tasoltanne, hän on siellä kehittänyt kykyjään niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä ei tarkoita, että kaikki persoonallisuudet, jotka ovat lähteneet tasoltanne, olisivat samassa kehityksen vaiheessa. Koska potentiaalissa on yksilöllisiä eroja, kehityksen vaihe riippuu suuressa määrin persoonallisuuden kyvystä käyttää energiaa yksikköinä tai muuntaa energiaa yksikkömallien mukaan. Tämä kyky käyttää energiaa yksikkömallien muodostamiseen on oleellista, ei ainoastaan teidän tasollanne, vaan kaikilla muillakin tasoilla. Se merkitsee, että vedätte käyttöön maailmankaikkeuden perusvoimaa sisäisten aistien kautta, Ja todella te siten vedätte itseen enemmän ja enemmän tätä pohjana olevaa elinvoimaa. Ja se et sano niistä tasoista, joiden kautta oletetaan edistyksen tapahtuvan, kun askel kerrallaan eteenpäin, että meidän näkökulmasta vaikuttaa, että kehitystä on asteittain, missä kypsempi tai monipuolisempi minä syntyy. Todellisuudessa me ollaan osa niitä minuuksia nyt, tekstien mukaan. Mutta sisäisiä ulottuvuuksia tutkittaessa projektio joillekin alueelle onnistuu vain viimeistä inkarnaatiota eläville. Ja sitten ihan lyhyesti niiden taipaleista, jotka eivät enää inkarnoidu, niin yksi, kouluttautuminen moniulotteiseen opettamiseen, missä opettaa entiteetin eri osia samanaikaisesti, missä todellisuuksissa ja aikavaiheissa ne ovatkin. Tässä on jatkuvaa matkaamista ulottuvuudesta toiseen, ja se on tällainen opettaja. Kakkosraide on se kouluttautuminen luojaksi, eli creator. Tämä on moniulotteista taidetta ja rakentamista, hengellistä. Nämä luojat toimivat inspiroijina kaikkien todellisuustasojen suuntaan. Kristusdraama on tällaista alkuperää. Ja sitten kolmas malli, kouluttautuminen parantajaksi. Kyseessä on psyykkinen ja henkinen parantaminen. Tällainen apu on tarjolla meidänkin tasollamme. Ja sitten nelonen, kouluttautuminen yhdistelmäksi, eli näiden kaikkien 1, 2, 3 yhdistelmäksi. Ja sitten 5, muitakin yksilöllisiä valintamahdollisuuksia on olemassa. Elikkä, tässä on vielä yksi sellainen kappale ehkä miehin. Että on olemassa kaikille kulissimaailmankaikkeuksille yhteisiä perusperiaatteita, joiden mukaan kulissimaailmankaikkeudet syntyvät ja toimivat. Pienemmän mittakaavan puitteissa kussakin kulissimaailmankaikkeudessa on omia suppeampia toimintaperiaatteitaan, mutta niiden soveltaminen laajempaan kuvaan vie harhateille. Tässä ansassa tiede on. Eli vuonna 1979 sanoi, tiede on valitettavasti sitonut oman piirinsä alkuperäisimpiä ajattelijoita niin, etteivät hekään uskalla poiketa eräistä tieteellisistä periaatteista. Kaikki energia sisältää tietoisuutta. Tämä lause on pohjimmaltaan tieteellisesti vääräoppinen ja monissa piireissä se on yhtä lailla uskonnollista harhaoppia. Tämän yksinkertaisen väitteen myöntäminen todellakin muuttaisi maailmalle. Ja Setin mukaan tulee ottaa käyttöön uudenlainen tieteellinen tutkimus. Hän puhuu mentaalisista tieteistä ja nämä on tietoisuuden liikkuvuuteen perustuvaa tiedettä. Ja Setin mukaan maapallollakin on ollut kulttuureita, joissa tällaista tiedettä on käytetty. Ja oman tieteen nimenomainen suuntaus on kuitenkin ollut suoraan vastakkainen tällaisten sisäisten tieteiden kehittymiselle. Silti kaikkien tieteiden perustana on tiedon halu, ja niinpä on olemassa risteyksiä kaikkien eriävimpienkin suuntien välillä, ja te olette sellaisessa risteyksessä nyt. Oma tieteenne on johtanut teidät loogisiin johtopäätöksiinsä, se ei riitä, koska se jättää huomiotta tietoisuuden todellisuuden ja sen muodostamat yhteisryhmittymät ja ilmentymät. Niin kauan kuin ette ymmärrä tietoisuuden olevan alun perin kaikkien näkyvien ja näkymättömien ilmiöiden taustalla, siihen asti tiedollanne on auttamatta rajat. Teidän niin sanotut tieteelliset ja niin sanotut objektiiviset tutkimuksenne voivat jatkua ikuisuuden, mutta ne vain kaivautuvat syvemmälle ja syvemmälle kulissimaailmankaikkeuteen kulissi-instrumenttien avulla. Tosin alitajunnallakin on omia vääristäviä puoliaan, mutta niitä on helpompi välttää kuin sitä vääristävän kulissiympäristön tonnistoa, joka painaa tieteellisiä kokeitanne. Tieteen ponnisteluissa hypnoosista on tuleva Setin mukaan yhä enemmän tutkimusmenetelmä ja sitä kautta Se on sanonut sen yli 50 vuotta sitten. Telepatia tulee todistetuksi päivän selvästi, ja siellähän meillä oli vuotta, että se työstetään nyt. Telepatia tekee mahdolliseksi ensimmäisen yhteytenne vieraaseen älyllisyyteen. Tätä ei tosin ensin sellaisiksi tunnisteta. Sinänsä tällaisessa kontaktissa ei ole mitään kummallisempaa kuin minun yhteydessäni teidän kanssanne. Viidennen ulottuvuuden olemassaolon löytäminen johtaa tietenkin teidän tarmokkaat tutkijanne oivaltamaan, että muuta älyllisyyttä voi olla olemassa oman erityisen kulissimaailman kaikkeutenne ulkopuolella. Ja määrällinen etäisyys omalla horisontaalitasollanne itse asiassa merkitsee laadullista eroa sillä tavoin, että maailmankaikkeuden lakien teoriat, niin kuin ne nykyisellään ymmärretään, eivät yksinkertaisesti ole voimassa. Kiinnostut ja kokeilut niin sanotun ESPin kautta ulkoisen suuntauksen varassa ovat laajenemassa. Teidän uudet merkitykselliset läpimuuttokeksinnönne tulevat tällä linjalla. Koska kulissimaailman kaikkeudessanne olette pahoin rajoitettuja avaruusmatkailun suhteen aikaelementtien takia, tieteilijät alkavat etsiä helpompia menetelmiä. Minun tarjoamani materiaalin kaltainen tieto tulee olemaan erittäin tärkeää, jotta muun muassa päästään ohi käsitysten, että kaikki muu älykäs elämä sijaitsisi samalla horisontaalitasolla omanne kanssa, ja että se elämä olisi välttämättä olemassa omassa tuntemassanne maailmankaikkeudessa. Ette vielä myöskään ymmärrä, että tavallaan voitte liikkua ajan halki yhtä lailla kuin liikutte avaruuden halki. Ja niin kauan kuin ette tätä ymmärrä, ette tiedä todellisen matkaamisen merkitystä, ettekä pysty perusteellisesti tutkimaan mitään planeettaa tai todellisuutta edes omanne. Ja niinpä omakohtainen sisäisten aistien käyttö olisi etenkin tieteilijöille tarpeen, ja setin mukaan esimerkiksi Einstein käytti sisäisiä aisteja. Ja set sanoi, että meidän aurinkokunnassamme ei ole muuta älyllistä elämää omalla tasollamme, mutta aurinkokuntamme ulkopuolisessa maailmankaikkeudessa on omalla tasollamme älyllisiä olentoja. Näitä meidän on mahdollista tavata avaruusmatkailun avulla, mutta matkaaminen fyysisellä avaruusaluksella ei ole alkuunkaan tehokkain tapa. Tähän huomauttaa. Tulevaisuudessa on tässä mielessä matkaamista valonsäteen läpi, ja se on paljon tehokkaampaa. Mutta silti myös omassa kulitsimaailman kaikkeudessanne kulkeminen, sisäisten aistien kehittäminen on parempi menetelmä. Ja vain sisäisten aistien kehittäminen tekee mahdolliseksi saada mitään kontaktia älykkyyksiin, jotka ovat muilla kuin omalla horisontaalitasollanne. Ja niin sanottu avaruusmatkailu tulee jättämään keskittymisen kulkuneuvoihin. Tullaan keksimään, että sisäiset aistit edustavat teidän ainoaa pitkän tähtäimen menetelmäänne kyseisessä matkaamisessa. Hypnoosi tulee olemaan ensisijainen menetelmänne alussa. Hypnoosi nimittäin ei ole heijastumissa kiinni oleva menetelmä, vaan psykologinen menetelmä, joka siten on verhoamaton ja suhteellisen vääristymätön. Tulee käymään niin, että maailmanne piirissä avaruusmatkailu näyttää kehittyvän valtavalla vauhdilla ja ällistyttävällä tavalla, mutta sitten se sellaisena vain jätetään kesken, kun tieteilijänne keksivät, että käsityksenne avaruudesta on vääristynyt ja että matkaaminen yhdestä niin sanotusta galaktista toiseen tapahtuukin irroittamalla fyysinen keho naamioaineesta. Niin sanotun avaruusmatkailun kulkuväline on mentaalinen ja psyykkinen liikkuvuus psyykkisen energiamuutoksen avulla, mikä tekee mahdolliseksi spontaanisen ja silmän räpäyksellisen matkaamisen avaruudessa nykyhetkessä. Matka ei yksinkertaisesti tapahdu avaruuden halki. Kun oivallatte tämän, silloin peliin tulevat mainitsemani energian muutos ja molekyylirakenteiden muuttaminen. Ei ole mitään avaruudellisia esteitä, jotka täytyy ylittää, on pelkästään muuntuminen. Ensinnäkin psyykkinen energian muuntuminen ja toiseksi, koska olette tasollanne kiinni monissa kulissikäsitteissä, siksi toteutetaan myös sinänsä tarpeeton fyysisen hahmon uudelleen kokoaminen. Kulissikäsitteistä vielä se sanoo. Tavallisesti, kun olemme puhuneet yleisesti kulissimalleista, olemme käsitelleet fyysisiä kulissirakenteita. On kuitenkin olemassa monia muita kulissimalleja, jotka eivät ole olemassa kiinteänä rakenteena, vaan ideoina. Ja niissäkin voidaan niin sanotusti vierailla. Aika ja avaruus ovat sellaisia. Teknologiseen avaruusmatkailuun liittyen vielä se huomauttaa myös, on hyvin mahdollista, että tarkoittaessanne matkata avaruudessa saattaisitte päättyäkin toiselle tasolle, tosin aluksi ette tajuaisi niin tapahtuneen. Niinpä materiaali, jota teille nyt annan, tulee olemaan erittäin tärkeää. Mahtaakohan Pasi olla paikalla?
Joo, kyllä.
Okei. Minä en tiedä, onko tämä asia ollut nyt ollenkaan sellaista, mitä ihmiset haluaa kuunnella, mutta jostakin syystä se oli tulossa eteen ja minä sen sellaisena otin.
Ja erittäin nyt... hyvä, juu. Haluatko panna äänitys poikki vai?
Laitetaan äänitys poikki, jos pikkasen jutellaan sen jälkeen.
Joo.
Ja hyvää viikkoa kaikille!